Іноді він знаходив у вішанні і комічні сторони, про що одного разу написав навіть своїй дружині у Відень. Або, наприклад, «Моя дорога, ти не можеш собі уявити, як я минулого разу насміявся. Кілька днів тому я засудив одного вчителя за шпіонаж. Є тут в мене один дуже вправний фельдфебель, він їх всіх вішає. Має вже солідну практику, і це для нього свого роду спорт. Я вже був у своєму наметі, коли після вируку до мене прийшов той фельдфебель і питає, де повісити цього вчителя. Я кажу, на найближчому дереві. А тепер уяви собі увесь комізм цієї ситуації. Ми були посеред степу, де, куди не глянь, нічого іншого, крім трави, не побачиш. На цілій милі жодного деревця. Але наказ є наказ. Тому фельдфебель взяв конвой і учителя і поїхав шукати дерево. Повернулися аж увечері, і той учитель з ними. Фельдфебель прийшов до мене і знову питає, на чому ж повісити цього типа? Я його вилаяв, адже мій наказ був ясний, на найближчому дереві. Він сказав, що вранці спробує це зробити. Але на світанку прийшов весь блідий і доповів, що той учитель вночі зник. Мені це видалося дуже смішним, і я простив усім, хто біля нього вартував, а в додаток мені вдався дотепний жарт, чи не пішов, мовляв, учитель сам шукати дерева для себе. Як бачиш, моя дорога, ми тут зовсім не нудимося. Скажи малому Вільгельмикові, що тато його цілує, і незабаром надішле йому живого росіянина, і Вільгельмик їздитиме на ньому, як на коникові. Ще, моя дорога, пригадую один смішний випадок. Недавно ми повісили одного єврея за шпіонаж. Цей халамитник зустрівся нам на дорозі, хоч йому там нічого було робити. Він виправдовувався, буцімто продає сигарети. Так от, він вже висів, але лише кілька секунд, бо мотузок обірвався, і він впав на землю. Але тут же очухався і почав до мене кричати: «Пане генерал, я йду додому, ви мене вже повісили, а згідно з законом не можна двічі вішати за одну провину». Я розреготався, і ми того єврея відпустили. У нас, моя дорога, весело. Коли генерала Фінка призначили комендантом гарнізону фортеці Перемишль, йому вже не так часто траплялася нагода влаштовувати подібні вистави. Тому він з великою радістю вхопився за випадок із Швейком. І так Швейк опинився перед цим тигром, який сидів у першому ряду за довгим столом, курив сигарету за сигаретою і наказував перекладати свідчення Швейка, схвально притакуючи при цьому головою. Майор запропонував телеграфом запитати бригаду, щоб вияснити, де зараз перебуває 11-та маршова рота 91-го полку, до якої, згідно з своїми зізнаннями, належать обвинувачений. Генерал виступив проти і заявив, що це затримає швидкість рішення польового суду і зведе на нівець суть цього заходу. Адже у них є цілковите зізнання підсудного в тому, що він переодягнувся в російську уніформу і, крім того, ще одне дуже важливе свідчення, згідно з яким обвинувачений був у Києві. Генерал наполягав відійти на нараду, винести вирок і негайно його виконати. Однак майор вперся на своєму. Треба спершу вияснити, хто такий обвинувачений, бо це дуже серйозна політична справа. Установивши особу заарештованого, можна докопатися до його зв'язків з колишніми товаришами з його бувшої частини. Майор був романтик-мрійник. Він говорив, що треба знайти якісь певні нитки. Вирок – це лише остаточний результат певного слідства, яке поєднує нитки. А ці нитки Він же не міг виплутатися з цих ниток, але всі його добре розуміли і схвально кивали головами, навіть сам пан генерал, якому ці нитки дуже сподобалися. Він уявив собі, як на тих майорових нитках висять нові польові суди. Тому він більше вже не протестував проти того, щоб вияснити у бригаді, чи дійсно Швейк належить до 91-го полку, і коли та під час яких операцій 11-ї маршової роти він перейшов до росіян. Швейк протягом усіх дебатів стояв під багнетами у коридорі. Потім його знову привели до залу суду і ще раз запитали, якого він, власне, полку. Після цього його перевели до гарнізонної тюрми. Генерал Фінк, після невдалого польового суду, повернувшись додому, ліг на диван і почав роздумувати, як би, власне, прискорити всю цю процедуру. Він був твердо переконаний, що відповідь надійде скоро, проте все ж таки це буде не та швидкість, якою відзначилися його суди, бо треба ще врахувати духовне напучення засудженого, а це затримає виконання вироку на цілих 2 години. Та, власне, все це одно, подумав генерал Фінк, ми можемо дати йому духовне напучення ще перед вироком до одержання відомостей з бригади. Так чи так, однаково висітиме. Генерал Фінк наказав покликати до себе фельдкурата Мартінця. Це був нещасний вчитель закону Божого, капелан, звідкілясь із Моравії. Він підлягав дуже розпутному фарарові і тому радо подався до армії. Дійсно побожна людина, він з жалем у серці згадував свого фарара, який поволі, але вірно йде назустріч своїй загибелі і не має йому порятунку. Згадував, як цей ферар жлуктив слив'янку, як веселка воду, і як одного разу хотів силоміць увітхнути йому до ліжка якусь волоцюгу-циганку. Він здибав її десь за селом, коли, петляючи ногами, повертався з гуральні. Фельдкурат Мартінець сподівався, що, несучи духовну розраду пораненим і вмираючим на полі бою, спокутує і гріхи свого розпутного фарара, який вночі, повертаючись додому, вічно будив його і говорив: «Єнічку, єнічку, пухка дівка – це моє життя!» Але надії Мартінця не здійснилися. Його перекидали з гарнізону в гарнізон, де взагалі він не мав інших обов'язків, тільки раз на 2 тижні в гарнізонному костьолі перед відправою виголошувати солдатам проповіді і переборювати спокуси, що виходили з офіцерського казино. Там провадилися такі розмови, в порівнянні з якими усі пухкі дівки його фарара були невинною молитвою до ангела-хранителя. Звичайно, його викликали до генерала Фінка під час великих операцій на фронті, коли треба було прославляти нову перемогу австрійської армії. Тоді генерал Фінк з таким же захопленням влаштовував урочисті польові відправи, як і польові суди. Потвора Фінк був таким завзятим австрійським патріотом, що ніколи не молився за перемогу німецької або турецької зброї. Перемоги німців з рейху над французами або англійцями гарнізонний костьол обминав цілковитим мовчанням. Але кожну дрібну перемогу австрійського розвідувального патруля в сутичці з російськими передовими постави штаб роздував, немов величезну миляну баньку до розмірів розгрому цілого корпусу. Це служило генералові Фінкові приводом для урочистих відправ. І у нещасного фельдкурата Мартінця складалося враження, що генерал Фінкс є водночас і головою католицької церкви в Перемишлі. Генерал Фінк сам встановлював церемоніал відправ. Йому хотілося з такої нагоди влаштовувати пишні відправи, як на свято тіла Божого, з восьмиденкою. Він мав звичку після піднесення святих дарів при службі Божій скакати верхи на коні на плац аж під вівтар і тричі вигукувати «Ура, ура, ура!». Фельдкурат Мартінець, душа побожна і праведна, один з тих небагатьох, хто ще вірив у Господа Бога, не любив ходити до генерала Фінка. Комендант гарнізону генерал Фінк насамперед інструктував фельдкурата, потім, як правило, наказував налити йому чогось міцненького, і аж тоді починав розповідати йому найновіші анекдоти з найдурніших книжечок, які видавалися спеціально для армії гумористичним журналом. В нього була ціла бібліотека таких книжечок з дурними назвами на зразок «Гумор вранці для очей і вух», «Гіндербургові анекдоти», «Гіндербург в дзеркалі гумору», «Другий ранець гумору», наповнений Фелікс Локшлемпером, «З нашої гуляшевої гармати», «Перчені гранатові осколки з окопів» або такі нісенітниці, як «Під двоглавим орлом», «Віденський шніцель з цісарсько-королівської польової кухні», «Підігрів Артур Локеш». Інколи він співав йому веселих пісень із збірки «Ми мусимо перемогти», при цьому безнастанно підливав чогось міцного і змушував фельдкурата Мартінця пити і горлати разом з ним. Потім починав сороміцькі розмови, під час яких фельдкурат Мартінець із смутком у серці згадував свого фарара, бо той ні в чому не поступався генералові Фінкові, якщо йшлося про масні слова. Фельдкурат Мартінець із жахом помічав, що чим частіше він ходить до генерала Фінка, тим нижче морально скочується. Нещасному поступово почали подобатися лікери, які він пив у генерала, та й генеральські розмови припали до вподоби. Він уявляв розпусні сценки, а заради контушівки, горобинівки і старого вина у пляшках, обліплених павутинням, що ним частував його генерал Фінк, фельдкурат забував про Господа Бога, і поміж рядками в молитовнику у нього танцювали дівчатка з оповідань генерала. Відраза до відвідувань генерала потроху зникала. Генерал полюбив курата Мартінця, який спочатку виступав, неначе якийсь святий Ігнатій Лойола, та поволі пристосувався до генеральського оточення. Одного разу генерал покликав до себе двох сестричок з польового лазарету. Власне кажучи, вони в лазареті не служили, а були тільки до нього приписані заради платні і поповнювали свої прибутки проституцією, як то було звичаєм у ті важкі часи. Генерал наказав покликати фельдкурата Мартінця, який вже настільки глибоко впав у бісові тенета, що після півгодинного залицяння взяв по черзі одну за другою, причому так розпалився і речав, що аж заслинив усю подушку на дивані. Потім він довго докоряв собі за цю розпутну поведінку. Цей гріх він не міг спокутувати навіть тим, що, повертаючись тієї ж ночі додому, помилково впав навколішки в парку перед пам'ятником архітектора і голови міста, мецената пана Грабовського, який у 80-х роках мав великі заслуги перед Перемишлем. Тупіт військового патруля змішувався з його полум'яною молитвою: «Не суди, Господи, раба свого, бо жодна людина не буде перед тобою праведною, якщо ти не даси їй відпущення всіх її гріхів. Хай не буде, благаю тебе, важким твій вирок. Молю твоєї допомоги і в руки твої, Господи, передаю духа свого». З того часу, коли його кликали до генерала Фінка, він кілька разів намагався відріктися від земних утіх і відмовлявся від запрошення, посилаючись на свій попсований шлунок. Вважав цю брехню потрібною, щоб його душа уникла пекельних мук, бо, як переконався, військова дисципліна вимагала цілковитого послуху. Коли генерал скаже фельдкуратові «пий, приятелю», той мусить пити із самої пошани до начальника. Інколи йому, щоправда, це не вдавалося. Таке бувало тоді, коли генерал після пишних польових відправ улаштовував ще пісніші банкети за рахунок гарнізонної каси, а потім у фінансовій частині змішувались усі витрати, аби для себе дещо урвати. Після таких святкувань фельдкуратові здавалося, що він морально похоронений перед обличчям святого і мусить тремтіти з жаху перед гнівом Всевишнього. Він ходив, немов ошелешений, і, не втрачаючи в цьому хаосі віри в Бога, зовсім серйозно почав роздумувати, чи не повинен він себе щодня регулярно бичувати. В подібному настрої він з'явився на запрошення генерала і сьогодні. Генерал Фінк вийшов йому на зустріч увесь сіяючий і радісний. «Ви вже чули?» – захоплено вигукнув він. «Про мій польовий суд. Будемо вішати одного вашого земляка». При слові «земляка» фельдкурат Мартінець турбовано поглянув на генерала. Вже кілька разів він відкидав образливе припущення, нібито він чех, і неодноразово пояснював, що до їхньої Моравської парафії належать два села – чеське і німецьке, і що йому доводиться одного тижня говорити проповіді для чехів, а другого – для німців. У чеському селі немає жодної чеської школи, а тільки німецька. Тому він мусить учити в обох школах по-німецьки. Отже, він зовсім не чех. Цей логічний аргумент дав привід одному майорові зауважити за столом, що цей фельдкурат з Моравії – власне крамниця з мішаним крамом. «Пардон», – сказав генерал, – «я забув, це не ваш земляк. Це чех, утікач-зрадник. Служив росіянам. Буде повішений. Поки що заради проформи встановлюємо, хто він такий. Але це не має значення. Висіте мене негайно, як тільки прийде телеграф на відповідь». Посадивши фельдкурата на дивані біля себе, генерал весело продовжував. «У мене так. Коли вже трапляється польовий суд, то все мусить дійсно відповідати темпам цього суду. Це мій принцип. Коли я ще на початку війни був під Львовом, я досяг такої швидкості, що одного суб'єкта повісили за 3 хвилини після вируку. Правда, це був єврей, але одного русина ми повісили через 5 хвилин по нашій нараді». Генерал добродушно засміявся. Випадково обидва не потребували духовної розради. Єврей був рабином, а русин – попом. Цей випадок трохи інакший. Тут справа в тому, що будемо вішати католика. Маю чудесну ідею. Аби це потім не затримало страти, ми дамо йому духовну розраду заздалегідь, щоб, як я вам пояснював, не марнувати даремно часу. Генерал подзвонив і наказав денщикові: «Принеси 2 пляшки з тієї вчорашньої батареї». І за хвилину, наливаючи фельдкуратові повний бокал вина, привітно говорив: «Розважтеся трохи перед духовною розрадою». В цей страшний час через загратоване вікно, за яким сидів Швейк на своєму матраці, почувся спів: «Ми, панове, ми вояки, люблять нас дівчата всякі, гроші з каси нам дають, а де гроші, там і п'ють». Ца-ра-ра!